Doku seriál. Příběhy. Vyprávění. Realita.
Vítejte u posledního letošního doku seriálu. Markéta Otfiš Nešlehová se v něm vrátí k některým protagonistům z minulých dílů. Také blíže rozebere fungování poruchy attachmentu. Ta dětem z kojeneckých ústavů, které vyrůstaly bez blízkosti někoho z rodičů, komplikuje dětství i dospělost.
Budou posuzovat mou osobnost, můj psychický stav.
Myslela jsem si, že pro mě bude lepší držet pusu a nikomu nic neříkat.
Viděla jsem lidi, co prostě odcházejí. Nezvládnou to.
Kdybyste mi v tuhle tu chvíli nepomohli, tak vůbec nedojdu přes to, aby to skončilo. Vůbec ani nechci domyslet.
Julie, které Markéta pomohla sehnat peníze na stěhování, už bydlí. Míša, která se nepohodla s vlastní matkou, už komunikuje alespoň s babičkou. A rodina Filipových, která usiluje o svěření do péče dvou dalších dětí, to uslyšíte v dnešním dílu seriálu Zatracené děti.
Jsem hrdá adoptivní máma. Moje dcera je jeden z největších darů, jaký mě potkal. Láska mého života. Když Vicky před 9 lety přišla, postupně jsem se víc a víc zavrtávala do problému opuštěných dětí. 9 let si skládám svoje vlastní pucle o dětech, které mají znevýhodněný start do života. O 4 dílky z mé skládačky jsem se s vámi už podělila. Dnes mě zajímá, kam se posunuly příběhy některých mých hrdinů.
Jiný priority, mám vlastní šablonu, krom vlastní rodiny, nevěřím nikomu.
Filipovi jsem opouštila někdy na začátku školního roku, v okamžiku, kdy si znovu žádali o další pěstounské děti.
Co je novýho?
Už na konci listopadu mi přišlo oznámení, že přijali mou žádost o pěstounku čerstvou. A tady vlastně mi píšou, aktuálně je čekací lhůta na psychologické posouzení cca 8 měsíců od posouzení žádosti. A to už doma 2 děti v pěstounce mám. Takže já si 8 měsíců počkám, nejmíň 8 měsíců, pak vlastně půjdu, doufám, že projdu tím psychologickým posouzením a pak budu čekat, než se nějaký dítě v děcáku najde. Děcáky jsou sice plný, ale přeci jenom prostě se to vybírá, že jo? Aby to pasovalo dobře do rodiny, aby to sedělo k dětem.
Paní Filipová mluví o párování, což je velmi precizní hodinářská práce, pitvání se v psychologickém profilu žadatelů o náhradní rodičovství a jejich co nejlepší výběr pro potřeby dítěte. Paní Filipová už ví, že náš systém moudře neumožňuje přijít do dětského domova jak do zoologické zahrady a ukázat si na dítě, které se mi líbí. Ale párování není u Filipů absolutně na pořadu dne. Přestože pěstounským kurzem i psychotesty už jednou prošly, do evidence žadatelů se musí hlásit znovu. No a vzhledem k pružnosti, či spíše nepružnosti systému, trvalo přijetí jejich žádosti 1/4 roku. 1/4 roku života nějakého dítěte v dětském domově. A 8 dalších měsíců čekání na povinné vyšetření.
Takováhle úřední komplikace je něco hroznýho. Máte doma děti a vy musíte znova absolvovat psychologické vysvětlení, kde budou posuzovat mou osobnost, můj psychický stav, moje předpoklady vychovávat děti, motivaci k tomu, abych si vzala dítě, stabilitu prostředí v rodině, včetně posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti přijmout další dítě do rodiny. Po celou tu dobu, co jsou děti u nás, takže já nevím, v průběhu těch 4 let už jsou, každýho 1/4 roku o nás píšou zprávy, kontrolují nás. Kromě toho chodí náhradní péče, která též o nás píše zprávy a kontroluje nás. Dáváme zprávu soudu, takže i soud nás kontroluje.
Ano, rozumíte správně. Paní Filipová bude znovu prokazovat, že je ona i její rodina připravená na přijetí nových dětí. Přestože přijaté děti už má, přestože je jako fungující pěstounka prověřovaná každé 3 měsíce. Aby děti nebyly v ohrožení prověřenou rodinou, vypadá to, že je raději systém nechá v ohrožení žádnou rodinou. Nebo jsou pěstounů přebytky? Ptám se Margity Šantavé z Centra pro náhradní rodinnou péči, které s pěstouny a jejich přijatými dětmi pracuje.
Pěstounů je pořád velký nedostatek. To je celorepublikově velký problém. Kdykoliv se potkáme s kolegama z jiných organizací, tak jako opravdu pěstounů je málo.
Paní Filipová je taky v ohrožení. Ostřelovacími otázkami svých dvou pěstounských dcer.
Děti mi na to říkali, teto, kdy přijdou už ty noví sourozenci. Nevím. Teto dala služáru. Dala? Už ti odpověděli. Ještě se nikdo nevozval. Teto, to je pořád do kolečka. Teď to přišlo, ten papír, tak jsem jim to přečetla. Od té doby se přestali ptát. A ta malá, její 10, že jo, mi říká, teto, víš možná, že ty děti, než přijdou, tak já už si s těm pečopákoma hrát nebudu, co pak budeme dělat. A Andrejka, který je 16, teto, já už je asi nestihnu, veď. A jejich verdikt zněl prostě, budeme si je vůbec brát.
Jiný priority, mám vlastní šablonu, krom vlastní rodiny, nevěřím nikomu.
Já skřípu zubama vsteky, ale já už děti doma mám, tak se mi to čeká snadnějc. Poprvé je to horší. Když ještě nemáte, jste plný očekávání, hrozně prostě chcete. A najednou to klesá, že jo, to chtění klesá. Strašně moc klesá. Pak si řeknete, no mám já tohle zapotřebí? Teď oni ty děti vlastně asi nechtějí dávat. Jo. A vyprdnete se na to.
Mám jiný priority, 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 jiný priority.
U paní Filipové vyzvídám, jak se daří dceři Báře, která si taky žádala o náhradní rodičovství.
Tak se jí to vrátilo. Volala jí paní z úspodu, že to bude muset lépe přepracovat tu žádost, že je nutný, aby se vzali. Říkám jako proč? No, že to bude lepší. Takže už se vzali. Ano, měli svatbu jak fík. Díky tomuhle tomu měli svatbu, kam pozvali pár kamarádů, protože to byla rychlosvatba samozřejmě, jako co jiného.
Filipovi se podřídili úřadu. Přesto, že nikde není psáno o sňatku jako o podmínce pro žadatele a přesto, že existují i jednotlivci, kteří vychovávají znevýhodněné dítě a úředníci jim to umožnili. A já znovu myslím na ty děti v dětských domovech a na Filipovi, kteří jsou schopni pro přijetí dětí udělat cokoliv. Pomoci systému, nezatěžovat ho finančně, vychovat děti, které budou v životě úspěšné a tím pádem budou i úspěšně platit státu daně. A když se v současnosti pěstoun žadatel proklestí přihláškami, co se děje pak?
Čeká. Takže tak čokoládu nebo voříšky nebo balení nervů, že jo? Protože prostě čeká. Hele, je to individuální. A nemusí to být v každém kraji stejný, jako v Ústeckém kraji. Ve chvíli, kdy vás už tam přijmou, máte svoje čekací místo, tak už čekáte, pak tam jdete, skládáte testy. Paní doktorka s váma udělá povídání, pak jste objednaný za delší dobu. Další povídání za delší dobu. Písemné testy. A potom, po těch písemných, už jenom čekáte, tam následuje školení pěstounů.
Na školení pěstounů je kadet Margita Šantava. Přípravou prošla v době, kdy sama žádala postupně o 4 děti. A kurzy zná nyní z profesionální praxe.
Dozvědí se fakt jako hodně důležitých věcí. A to si myslím, že jako je odrazový můstek, protože tohle je tenhle okamžik té přípravy těch pěstounů. Se vlastně můžou ještě ty lidi rozhodnout, že tohle fakt ne. Tohle je těžký, tohle nedáme, tohle nezvládneme. Sice jsme do toho šli se srdcem na dlani, ale tohle už jako vnímáme, že to je nad naše kapacity. A jdou od toho v pořádku. A pak je tam dalších jako spoustu párů, kteří si řeknou, jo, skvělý, tak jdeme do toho.
Faktem je, že možná by to mělo být před těma testama, protože tam vlastně viděla jsem lidi, co prostě odcházejí, končej, nezvládnou to. Jo? Dojde jim, že to viděli moc na růžovo.
Přijetí dítěte do náhradní péče se totiž může zdát jednoduché. Zkrátka uděláte doma a v srdci prostor novému členu rodiny. Jenže V náhradní péči jde hlavně o takzvané terapeutické rodičovství, o uzdravování poruchy attachmentu, čili poruchy citové vazby. Sedím s Janou Kovařovicovou, největší odbornicí na podobné vývojové bolesti ohrožených dětí. Jana mluví o takzvaných hodných miminkách v kojeneckých ústavech, tedy v dětských domovech pro děti do 3 let. Neplakat v postýlce totiž neznamená být spokojený.
Ve chvíli, kdy já pláču a někdo přijde a utěší mě a nakrmí mě a pohoupe mě a přebalí mě, tak to má smysl. Ale když to zkouším dlouho a ono to k ničemu nevede, tak to po nějaké době vzdám. Začnu se houpat v té postýlce, začnu si kousat prstíček, začnu mlátit hlavičku do žbrdlin. Většina dětí, když jsou dlouhodobu v ústavní péči, tak má nějaký takovýhle stereotypní pohyb, kterým se uklidňuje. A místo lidí se tam nasunou plyšáci. To dítě potřebuje, aby na každý jeho potřebu ta reakce byla okamžitá a příjemná. A jestliže mám na starost 5 dětí nebo 10 dětí, tak toho nejsem schopná. Já prostě nemůžu být najednou u všech. A když mluvím s tetama, který jsou v kojeně, jako se sestříčkama, tak to samozřejmě není tak, že by se nesnažili jim poskytnout veškerou péči, kterou můžou. Ale tohle není v lidských silách, aby se rozčtvrtili nebo rozdělali prostě mezi všechny potřeby všech dětí. Vždycky nějaký pláče, vždycky nějaký sekejve. Myslím, že technicky to není jako proveditelné. Nevytvoří se jistá citová vazba k té jedné blízké a bezpečné osobě, která tam vlastně není.
S Margitou Šantavou to též řešíme na společném obědě. Mluvíme o důležitosti včasného, rychlého a neprodleného umístění dětí do náhradní péče.
Vlastně uzdravování attachmentu je jako jedna z největších pomocí, co můžeme těm dětem dát. Je to běh na strašně dlouhou trasu. Je to o obrovské trpělivosti. Ale my většinou nevíme, jaký příběh, opravdu ten niterný příběh si to dítě do té rodiny přináší. Že jo? A to je opravdu úžasná metoda, jak těm dětem, jak je zastabilizovat, jak je prostě ukotvit, jak napravovat pomalinku, postupně, krůček po krůčku, obnovování toho vztahu, tu důvěru v toho vztahu k těm pěstounům, že jo, když už ji v životě ztratili nebo neměli úplně od začátku narození možnost nějaký attachment s někým navázat, což dneska se ví, že to je vlastně životně důležitý. Že od toho se potom odvíjí celkově jako kvalita toho života. Takže když jsou ty pěstouni natolik jako osvícení a tohle pochopí a těm dětem takovýmhle způsobem jako pomůžou, tak je to prostě skvělý.
Aj, když se díváš do zrcadla, řekni, co vidíš. Vidím sebe, nechápu, co tím chceš říct, man. Vidím svobodu a víru, vidím bolest a i sílu. Dá ti konec, řekni, co chceš víc, man. Ne.
Ozvala se mi Míša. Ta, co v 17 nahlásila obtěžování partnerem své mámy a byla umístěná do klokánku. Máma tehdy zvolila život s partnerem a Míša odchodem přerušila kontakt nejen s ní, ale ztratila i spojení s babičkou, která Míšu vychovávala. Když jsme spolu mluvili naposledy, vyprávila mi Míša o tom, jak po dlouhé době viděla mámu, která byla těsně po mozkové mrtvici. A jak zároveň viděla i babičku, která se o mámu stará. Tentokrát jsme šli spolu na předvánoční čaj. Jsem zvědavá, co je u Míši nového.
Asi jsem se začala víc bavit s babičkou. Možná s brachou bych chtěla trošku začít víc mluvit, protože spolu skoro nemluvíme. Já tu práci potřebuji teda sehnat nějakou lepší než mekáč, ale jinak v pohodě.
Co bys si představila?
Pomáhací profesi, něco takového. Třeba nějakou asistenci nebo tak, teď se domluvám zkusku s jednou paní z takové organizace, který asistují postiženým lidem. Tak to snad třeba vyjde.
Mám za Míšu radost, protože ještě nedávno to vypadalo, že na světě zůstala sama. Už není sama. Znovu našla babičku a babička našla jí.
Jí strašně obdivuju, takže ona je pousta. Ona je strašně silná ženská, ale úplně strašně silná. Ona má strašně moc věcí na starosti. A všechno to tak, jak kdyby z galancí zvládá. I když třeba jako ne, že jí to jako trápí nebo tak, ale nikomu nám nedává najevo. A hlavně chce, aby jsme jako všichni byli nejvíc spokojení a vlastně vůbec jako nemyslí na sebe. No. Ona a děda jsou ty, kvůli kterým jsme nějakým způsobem byli furt v té rodině. Kvůli kterým jsme tam, kde jsme teď. Já jsem za to strašně ráda.
Když se to začala takhle uvědomovat?
Jo. si myslím, že potom, co mámě se stala ta mrtvice a jako potom, co jsme se začali s babičkou vlastně trochu víc bavit. Jakože snaží se se mnou nějak jako radit o těch věcech a tak. Což dřív jako nebylo. Jakože to teď se snažíme řešit společnýma silama.
Babička je pro Míšu vzor. A Míša je po ní. Taky je hustá, silná ženská, která v sobě nese fůry bolesti, ale nechce tím nikoho zatěžovat. Co se vlastně stalo a proč skončila v klokánku, to se babička dozvěděla až s 2letým zpožděním. Při vyklízení bytu našla policejní protokoly, Míšiny výpovědi a soudní spisy.
Ona jako věděla, že jsem v klokánku, ale nevěděla jako důvod. Ona si od mámy podle mě myslela, že to je nějaký mojí tvrdohlavosti nebo něčeho takového. Ona mi říkala, že jsem jí to měla říct. Ale prostě jsem to v tu chvíli tak necítila, tak jsem to neudělala.
Styděla se?
No, jasně. A přišla jsem si hrozně jako slabá, jako hrozný loser a myslela jsem si, že pro mě bude lepší držet pusu a nikomu nic neříkat.
Míša prokázala ve svém krátkém životě obrovskou odvahu a vůli. Stala se dospělou přes noc. A podle mého si to její okolí velmi dobře uvědomuje. Aspoň babička.
Myslím, že tě začala vnímat jako dospělou holku?
Myslím si, že jo. Babička jo.
A máma?
No to ne.
Já si šanci s ní nějak mluvit?
S mámou. S ní se nedá normálně mluvit. Což je těžký jakoby říct, že jo.
Ano. Musí to být pro Míšu těžké takhle to říct. A uvědomovat si, že už je možná dospělejší než její máma. Vím, že po svých zkušenostech Míša mohla ztratit důvěru v dospělý svět. A tak jsem jí vděčná, že ke mně důvěru našla. A jsem moc ráda, že se se mnou chce vídat i dál.
Sedím ve svém bytě, možná spíš pokoji, nechci nikoho vidět. Vy mě nechte na pokoji.
Julie, další hrdinka zatracených dětí. Samoživitelka, ohrožená máma. Taková, která dělá všechno proto, aby nebyly ohrožené její děti. V dokumentu jsem ji opouštěla v momentu, kdy se po jarním karambolu s pronájmem bytu snažila v rámci spolubydlení ušetřit na vstup do samostatného komerčního bydlení. Obecní byty totiž nejsou k mání. Těsně před koncem natáčení dokumentu se Julie dozvěděla, že musí svůj pokoj v bytě opustit. Nejdřív do konce roku, potom do půlky listopadu. A já jsem v ten okamžik věděla, že Julii prostě musím pomoct. Se sháněním bytu a s penězi na kauci. Sedíme v teple nad kafem v Podolském 1+KK, které jsme v listopadu našli a vzpomínáme na naše společné okamžiky.
Že jsme si říkali, tak dobrý, do konce roku se to nějak zvládne a ono, když vám to o další měsíc a půl skrouhnou, tak to už je potom hrozně rychlý, no. Přesně jako Vánoce na krku, všechno možný. A měli jsme na to jak dlouho, 3 týdny. Máte pocit potom, že ty 3 týdny jsou jak půl roku, protože jste v jednom stresu nehorázném. Co vám to, že vy jste přišla z práce a do rána jste hledala byty na internetu. Já jsem přišla z práce, hledala jsem byty. Ta přišla ze školy, šla hledat byty. A já už jsem nevěděla, jaká ulice, jaký byt, už jsem nevěděla nic. Ač mi všichni se snažili pomoct, tak stejně, já už byla psychicky palabilní. Vám v té hlavě proběhne prostě úplně všechno, všechno. A nic příjemného to teda není, protože to nevíte, jestli přijdete o práci, kam dáte dítě, když půjdete na ulici, jestli dítě půjde jako do děcáku, dají vám ho zpátky, nebo jestli mám tu dát do špitálu na týden, že jí bolí břicho, aby byla v teple, že jí začíná zima. Všechno máte v té hlavě v tu chvíli. Takže tam, kdybyste mi vy v tuhle tu chvíli nepomohli, tak vůbec nedojedu přes to, aby to skončilo. Vůbec ani nechci domyslet. Protože ten poslední měsíc byl šílený, fakt šílený, nikomu nepřát, tohle to je hrozný.
Když jsem začala hledat bydlení pro Julii a poptávala byt i na sociálních sítích, bez kaucí a provizí, objevila se spousta názorů, proč si Julie nezažádá úřad práce o jednorázovou finanční pomoc. Ano, když na jaře hledala byt poprvé, zkoušela to. Bez výsledku. Jak to? Ptám se ve sněmovně poslankyně Olgy Richtrové, která se ohroženými mámami a systémem zabývá velmi detailně.
Dnes bohužel úřady práce nemají kapacity a jsou to v podstatě takový výplatní místa pro ty už přiznané dávky. Ale když potřebujete začít, když se potřebujete do toho bydlení teprve dostat, tak jediný, co aktivně náš stát řeší, je, když by byly v ohrožení ty děti, a to je potom to umístění, to odebrání. Ale to, že není důvod je umístit a odebrat, že je prostě mnohem výhodnější úplně pro všechny, včetně těch finančních dopadů, pomoct s tím získáním bydlení, tak to je dneska prostě hluchý místo, černá díra systému.
Kolem mě prázdno, uvnitř nepoznávám to, hledám, jak vypadá dno, tuším, jak vypadá zlo.
Ano, po pár měsících ve spolubydlení se Julie na konci října ocitla zase na dně. Znovu pocítila černou díru systému na vlastní kůži. A už nechtěla obcházet úřady s prosbou o pomoc, jak to bezvýsledně dělala na jaře.
To je jako na půl roku minimálně, ale vy potřebujete pomoc teď, ne za půl roku. Protože do toho půl roka jste na ulici, dítě vám seberou, jste to nejhorší vlastně v tu chvíli. Přijdete o práci, protože je to tak, jak to je. A to je na to skočit z okna a točí se to prostě a je to začarovaný kruh. A nemáte ale šanci se z něj jakoby odpíchnout. A to je i ta moje vlastně bývalá spolubydlící, která neměla kam dát dítě, platila drahej nájem, musela se vrátit jako ve 30 letech k rodičům, aby jí pomohli s tím, aby mohla chodit do práce. Takže ono to jde v ruku v ruce se vším, že jo. Ať je to rozvod, ať je to cokoliv, že jo, je to jedno. Ale hledají to oni sami kdekoliv, protože vědí, že ten byt žádný nedostanou. Nikdo jim nepomůže. A jediný, co jsou chytrý, jako běžte na obejstovnu. No dobrý, tak tam pojeme za nějaký Ukrajince a jako asi není vhodný pro dítě jako bydlet na ubytovně, že jo. Ale ono jim nic jiného nezbývá, že jo.
Právě proto, že to u nás bohužel takhle blbě funguje, že s těma kaucema do bydlení a nějakým vyřízením těch administrativních záležitostí kolem třeba příspěvku na bydlení vlastně člověku, co jde z ubytovny, ani nic nemá. Dneska nemusí vůbec nikdo pomoct, úředníci ho můžou nechat úplně bejt, tak právě v tomhle teďka řešíme v rámci Pirátů, co by teda měla být ta role obcí, co by obce mohly zvládnout, jak může pomoct stát, aby ty lidi v krizové životní situaci, která ale ještě se může hezky zhoupnout nahoru, která nemusí víc na to dno, naopak, prostě je to ta krizová situace, kdy se od toho nějakého mezidna dá odrazit a jít zase zpátky do běžného fungování, tak co by teda mělo být za tu systémovou podporu?
Dnes Julie bydlí. Spolu s kolegyní Zuzkou jsme spojili síly a pro Julii sehnali 35 tisíc na kauci a první nájem, aby se vůbec dostala do komerčního pronájmu. Díky moc všem, kteří na Julii přispěli. Nebyl to systém. Byli to kamarádi, známí i neznámí, kteří přispěli na transparentní účet, kam bude Julie peníze zpátky vracet, aby do budoucna mohli posloužit další mámě, samoživitelce.
Kdybyste nezařídila tu sbírku, nevybrali se tam peníze, tak vlastně nebydlím do dneška, že jo?
Julie si sama sociálně slabá nepřipadá, ale potýká se se všemi průvodními znaky mámy samoživitelky. Nesmí si dovolit stonat, bere všechnu práci, nemá finanční rezervu.
Pracuju 26 dní v měsíci. Makám tak, jakoby za dva lidi, že jo. Proto nejsem sociálně slabá, protože jsem schopná zaplatit dítěti. Tohle, tamhle to, zaplatit půjčku, udělat tyhle ty věci. Ale mám odpracováno 360 hodin měsíčně. Takže ono to je na úkor něčeho, že jako ve chvíli, kdybych pracovala tak, jak bych měla, dlouhej, krátkej, tak nemám ani na nájem a jsem sociálně slabá. V tu chvíli bych prostě zapadla přesně do takového té fáze, kdy tady bydlet nemůžu, protože to nezaplatím. Nenakoupím jídlo, nenakoupím nic, protože bych opravdu byla, brala bych nějakých 18 tisíc a z toho nejde vyžít. Prostě to nejde. Takže v tuhle tu chvíli samozřejmě já dneska mám volno, jdu na brigádu o 6 a končím vlastně v úterý ráno. Dneska je pátek. A do toho jednou jsou to Vánoce, po druhý jsou to dítěte narozeniny, po třetí to je rozbitá pračka a nemáme to vlastně žádnou, já nemám žádnou rezervu. A potřebuji už udělat takovou tu rezervu, abych měla něco málo stranou. Kdyby se opravdu dělo cokoliv, tak abych nemusela tady být úplně šílená z toho a mohla říct, no dobře, tak to vemu a pojedu zase na novo, že jo, a zase to tam došetřím. Ale je to hrozně důležitý mít někde nějaký budgetek, ať to je 10 tisíc, je to jedno, ale musí tam být, protože opravdu se potom cokoliv stane. A nemáte nic, Nic.
Co by Julie poradila mámám samoživitelkám, je tedy na snadě. Rozhodně jim nedá návod, jaký úřad navštívit a kde žádat o systémovou pomoc. Pomocnou ruku musí mámy hledat, zejména na konci své paže.
Šetřit peníze, mít je prostě na stranu, jak ať to dá každých 200, co můžou, tak ať si fakt hoděj někam do hrnce a skovaj to, protože v případě toho, že by se něco dělo, tak budou mít to odpíchnutí nějaký. Já si myslím, že by se vůbec měly jako matky samoživitelky semknout. Já jsem potom několikrát přemýšlela. Já nevím, já bych postavila někde nějakou vilu, kde bych prostě přesně, když budou ve chvíli v takovýmhle velikánským problému, tak tam ostatní ty mámy budou. Pomůžou jim, jedna dá polštář, druhá dá peřinu, třetí dá hrnec. S tím, aby se to nedostalo do fáze, kdy ty matky jsou tak strašně zoufalí.
Sedím ve svém bytě, možná spíš pokoji, nechci nikoho vidět, vy mě nechte na pokoji.
Filipovi, Míša, Julie a další hrdinové mých zatracených dětí. Všichni si nesou baťůžek starostí a narážejí na nedokonalost systému. Ale i když to třeba tak nevypadá, zatracené děti vnímám jako příběhy s dobrým koncem. Ať už proto, že se najdou náhradní rodiče, kteří nenechají ve štychu ohrožené děti. A nevzdají to, i když jejich snažení o pomoc trvá dlouho. Taky existují babičky, které můžou být životní podporou pro své vnučky a nahrazovat funkci mámy. A jsou i lidi, kteří jsou schopni složit se na ženskou v ohrožení, aby nezůstala s dítětem na ulici. Náš systém není dokonalý a mnohdy nepomáhá. A tak je to na lidech a na jejich dobré vůli, na dobrém srdci a na laskavosti. A je dobré si připomínat, že právě s dobrou vůlí, dobrým srdcem a laskavostí na tom nejsme vůbec zle. Existuje celá řada podpůrných, nevládních, nezávislých organizací, které pomáhají v nouzi. Stačí hledat na internetu podle klíčových slov, vybrat si a skrze ně pomoci buď finančním darem, anebo třeba i dobrovolnickou prací. A nebo se stačí rozhlídnout se po okolí, jestli někdo nepotřebuje naši pomoc. A já pevně věřím, že právě tato dobrovolná laskavost, tohle dobré srdce každého z nás dokáže nejen pomoci, ale že nakonec dokáže i pohnout systémem.
Příští týden v tomto čase uslyšíte seriál Dana Moravce, který se zabývá průběhem onemocnění Alzheimerovou chorobou. Jeho protagonistka Nina se s demencí začala potýkat v nezvykle nízkém věku a tak má možnost sledovat, jak se podepisuje na jejím životě. Třídílný seriál Než sama sobě zmizím uslyšíte 1. lednovou neděli v 18.30 na Dvojce.